Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. На засіданні контактної групи у Мінську підтвердили готовність обмінятися заручниками. Суд відправив сина депутата Попова під домашній арешт. Екс-командир боснійських хорватів помер, випивши в суді невідому речовину, яку назвав отрутою. Далі докладно. Під час засідання тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на сході України за участю представників окремих районів Донбасу у Мінську сторони підтвердили готовність здійснити обмін заручниками на основі вже затверджених списків, а також найближчим часом узгодити процедуру і дату обміну. Про це після засідання повідомила речниця представника Києва в групі екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Обмін планують здійснити до новорічних і різдвяних свят. Раніше представник України в гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук заявив, що на засіданні контактної групи обговорюється обмін заручниками за формулою 306/74.
А именно 207 человек будет освобождено тех, кто разыскивает Донецк, и 99 тех, кто разыскивает Луганск. Соответствующим образом Киев получит тех, кого он разыскивает, 74 человека.
Оболонський райсуд Києва відправив під домашній арешт Богдана Попова, сина депутата Верховної Ради Ігоря Попова від фракції «Радикальна партія». Засідання суду відбувалося в закритому режимі. Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, таке рішення суд ухвалив, зважаючи на вік підозрюваного, який є підлітком. Захист просив для сина Попова домашнього арешту із носінням електронного браслета, прокуратура наполягала на арешті. 28 листопада Богданові Попову і ще одному підлітку повідомили про підозру в розбої після нападу на магазин в Оболонському районі Києва. Президент України Петро Порошенко підписав закон про оголошення вихідним 25 грудня, коли відзначається Різдво за Григоріанським календарем. Як повідомляє сайт Верховної Ради, Порошенко підписав документ 29 листопада. Закон набере чинності через день після того, як буде опублікований в офіційних виданнях парламенту. Верховна Рада схвалила документ 16 листопада.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр Хорватії Андрей Пленкович підтвердив смерть колишнього командира сил боснійських хорватів Слободана Праляка, який 29 листопада на засіданні Міжнародного кримінального трибуналу в справах колишньої Югославії заявив, що випив отруту. Речник Гаазького трибуналу Ненад Гольчевський повідомив, що 72-річний Праляк помер у лікарні неподалік суду, попри намагання його врятувати. Інформації про те, яку саме рідину випив Праляк, наразі немає. Трибунал припинив розгляд апеляції у справі злочинів під час війни в Боснії 92-95 років після того, як Праляк висловив незгоду із вироком і заявив, що випив отруту. Перед цим суд підтвердив 20-річний вирок для колишнього командира.
Судді, Слободан Праляк не є воєнним злочинцем. Я з презирством відкидаю цей вирок. Те, що я випив, це отрута.
Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Мене звати Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає сьогодні у передачі «Про таке». Санкції проти Росії задії в Україні США можуть посилити. Це підтвердив держсекретар Тілерсон.
What I've said to the Russians is, we're never going to get this relationship back to normal until we solve Ukraine.
У Мінську домовилися про графік обміну полоненими на Донбасі до Нового року.
Трьохсторонна контактна група підтвердила готовність сторон провести обмін удержуваними лицями і согласувати в кратчайші сроки процедуру.
Побиття студентів в ніч на 30 листопада 4 роки тому вивело на акції протесту мільйони людей по всій Україні. А як ви згадуєте цей день?
Перші бої, перші загиблі, точніше, на Майдані Сергій Нігоян.
Розгін студентів, які збиралися мирно на Майдані Незалежності.
Відбулись дії, з часом яких виникла революція.
Про все це і багато більше у «Свободі» сьогодні після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Пов'язані з мінськими угодами санкції будуть чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них. Так наголосив держсекретар США Рекс Тілерсон. Санкції не тільки підтверджують, а й можуть посилити. Вже набули чинності заходи проти енергетичного і банківського секторів російської економіки. А до лютого США розглянуть нові санкції проти Росії. Вони стануть безпрецедентними. Про це в ефірі «Радіо Свобода» говорив із експертом аналітичного центру «Київстарт» про Кирилом Клименком мій колега Олександр Лащенко. І почав він розмову саме з цитати держсекретаря Сполучених Штатів.
У 2014 році США запровадили санкції, які протистоять цій російській політиці. Ми не будемо сприймати таке очевидне порушення міжнародних прав. І ми сподіваємося, що Росія поновить територіальну цілісність України і виконає Мінські угоди. Це нам дозволить поновити нормальні відносини. Але хочу чітко сказати, що санкції залишаться в силі, поки Росія не змінить свої дії. Звичайно, перемога України залежить від перемоги у внутрішній війні, проведення активних реформ.
Пане Кирило, як можна прокоментувати цю заяву Рекса Тілерсона? Ваша думка з цього приводу?
Питання в тому, що Сполучені Штати займають послідовну позицію, вони дотримуються міжнародного права, їх принципам і принципам демократії в світі. Тобто ніхто не допустить дій будь-якої країни, тим більше Росії, при втручанні внутрішньої справи інших країн. Таким чином, особливо після останньої зустрічі Волкера і Суркова і недосягнутого прогресу з цього питання, Сполучені Штати підсилюють тиск на Росію. І це дуже впливово і суттєво завдає, особливо в рамках президентської кампанії Путіна, який в березні буде переобиратися. І зовнішній тиск якраз впливає через виборців Путіна, який не досягає значного прориву на зовнішній арені, саме на його компанію. Тобто це черговий спосіб підвищити ставки у переговорному процесі.
Як ви вважаєте, це дійсно дається ознаки впливу на Москву? Сьогодні прес-секретар Володимира Путіна Пісков сказав, що невідомо, коли тепер відбудеться четвертий наступний раунд переговорів Владислава Суркова з Куртом Волкером.
Питання в тому, що продовження переговорів можливо, коли сторони принаймні досягають певних домовленостей щодо порядку денного. Тобто після вересневої погодження Путіна на миротворчу місію, стала можлива наступна зустріч Волкера з Сурковим для узгодження деталей. Як ми знаємо по результатам цієї
зустрічі... Одна десята тільки є згода щодо різних пунктів.
Так. Відкотила Росія свої вимоги до попереднього рівня, і тому подальше обговорення буде можливо виключно після узгодження принаймні порядку денного, як рухатися далі. На сьогоднішній момент такого бачення немає. Тобто це буде результатом подальших робочих переговорів. Я прогнозую, що ці переговори можуть відновитися або напередодні виборів в березні, або вже після. Росія відома тим, що вона підвищує ставки перед будь-якими переговорами. Це їх стратегія. Тому, якщо буде наступний етап, то може бути і провокація сторони російських підконтрольних сил в ДНР і ЛНР. Тим більше ми бачили останній квазі-переворот в ЛНР, який в будь-якому випадку зрежисований з Москви, і всі ниточки ведуть саме в Москву.
Експерт аналітичного центру «Київстрат» про Кирило Клименко відповідав на запитання Олександра Лащенка. Більшість цієї розмови дивіться на сайті radiosvoboda.org. А у Мінську сьогодні відбувся передостанній цього року раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Головне питання, яке обговорювали учасники – обмін полоненими в зв'язку зі збройним конфліктом на Донбасі. І зараз з нами на зв'язку із Мінська кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Він стежить за переговорами. Валерію, отже, чи є надія для рідних українських полонених бійців до новорічних свят побачити своїх рідних вдома?
Сьогодні в Мінську дійсно обговорювали обмін за формулою 306 арештованих бойовиків так званих ДНР ЛНР на 74 українських полонених. Питання обміну вже вирішене, залишилася лише підготовча робота. Про це йшлося, зокрема, у заяві, яку оприлюднив за підсумками переговорів посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік.
Трьохсторонна контактна група при участі представителів ОРДО і ОЛО підтвердила готовність сторон произвести обмін удерживаемыми лицами на основі уже утвержденных списков і согласовать в кратчайші сроки процедуру і дату обміну, исходя із стремлення произвести этот обмін до новогодних і рождественских праздників.
Сказав Мартін Сайдік. А за словами представника України у гуманітарній підгрупі Віктора Медведчука, затримка за українською стороною Луганськ і Донецьк уже начебто готові до обміну.
Валерію, а як оцінюють учасники переговорів актуальну безпекову ситуацію на Донбасі?
Можу сказати, що за словами речниці представника України у тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, Дарки Оліфер, безпекова ситуація викликає занепокоєння. Місія ОБСЄ систематично фіксує обстріли об'єктів інфраструктури, зокрема Донецької фільтрувальної станції, що може призвести до гуманітарної та екологічної катастрофи. А посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік також заявив про високий рівень порушень режиму зупинення вогню на Донбасі.
Валерій, як оцінюють учасники переговорів заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про те, що мінський формат себе, мовляв, вичерпав і треба перенести переговори в інше місце?
Я спитав про це посла Мартіна Сайдіка. Він повідомив, що тут на переговорах у Мінську дійсно обговорювали цю заяву, і він сам її читав, але якось відмовився її коментувати. Натомість є реакція Віктора Медведчука, який заявив, що мінський формат себе зовсім не вичерпав.
По поводу того, чтобы создать новый формат, то я хочу отметить, что это в последнюю очередь зависит от Украины, а в первую очередь зависит от всех остальных сторон. А с учетом того, что Минские соглашения, как и Минский формат, являются безальтернативным и для Вашингтона, и для Брюсселя, и для Киева официального в лице главы государства президента Украины, и для Москвы, я думаю, что подобные заявления ничего общего с реальностью не имеют, не более звучат как политический пиар.
Так заявив Віктор Медведчук. Наступне засідання тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 5 грудня.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Сьогодні там відбувся передостанній в цьому році раунд переговорів тристоронньої контактної групи. Число переселенців, вимушених повернутися в зону АТО, постійно збільшується. Такі дані надала Міжнародна організація з міграції МОМ, що опитала більше 4 тисяч переселенців. Більше половини з тих, що повернулися, це люди старші за 60 років або ті, хто залежить від соціальних виплат. Середньомісячний дохід на одного переселенця 2340 гривень, при тому, що фактичний прожитковий мінімум в Україні становить 3035 гривень. 40% переселенців грошей заледь вистачає на харчування. Таку інформацію надала координатор з питань надзвичайних ситуацій та стабілізації МОМ Естер Руїз де Азуа. І саме з її цитати Дмитро Донський починає свій репортаж.
Positive trends, like what I've mentioned about the employment.
Ми спостерігаємо позитивні зміни, збільшується зайнятість, соціальна інтеграція, але залишаються проблеми – забезпечення житлом, доступ до послуг. Ми спостерігаємо ситуацію, що переселенці часто повертаються на непідконтрольну територію. Вони так чинять не тому, що там стало краще, а тому, що в підконтрольній Україні вони не можуть виживати. Це передусім люди з низьким рівнем доходів, пенсіонери. Ці групи дуже залежні від соціальної допомоги держави.
Міжнародні організації лише зібрали інформацію і провели дослідження, на які в Україні не вистачає грошей. Приймати рішення і виправляти ситуацію – це справа українського уряду, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. В Україні не виділяються гроші на житлові програми для переселенців, хоча пройшло вже 3 роки. 75% переселенців змушені або знімати житло, або тулитися у знайомих або рідні. Лише кілька днів тому Мінтот вдалося буквально вибити в уряду невелику суму на житловий проєкт в прифронтових містах, повідомив Георгій Тука.
Вдалося домогтися виділення першого пілотного траншу в 15 мільйонів гривень. Це, звичайно, смішна цифра, але ми це розуміємо як велику перемогу. Це будуть житлові програми в Маріуполі і Первомайську. Йде величезний опір чиновників цим новаціям. Це не політичне протистояння. Чиновникам байдужа доля переселенців, пенсіонерів, воїнів АТО. Головна причина проблем – байдужість.
Основна причина – це безрозліччя.
Переселенці афганці продовжують відчувати на собі дискримінацію, повідомили в міжнародній організації з міграції. Відчуття дискримінації стосується житла, зайнятості та охорони здоров'я. Спостерігається суттєве зростання частки ТПО, котрі повідомляють про дискримінацію стосовно житла у зв'язку зі своїм статусом. Така статистика і є причиною того, що 85% переселенців, які повернулися на непідконтрольний Донбас, найближчим часом планують там залишитися, вважають міжнародні експерти. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Оболонський суд Києва обрав запобіжний захід для Богдана Попова, сина депутата від радикальної партії Ігоря Попова. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і буде носити електронний браслет. Богдану Попову інкримінують розбій, а от під статтю про незаконне поводження зі зброєю він не підпадає через свій вік. Його батько-депутат шкодує, що мало часу приділяв вихованню сина і обіцяє провести виховну роботу. За подією стежила Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Як відбувалося це судове засідання і чому, власне, суд саме такий запобіжний захід обрав?
Доброго вечора, Людмила. Судове засідання було закритим. Суддя пояснила, що це буде правильний хід з огляду на те, що підсудник, який неповнолітній, дуже нервував. Через це журналісти знали про події лише з фінального вироку, з того, що, власне, коментував батько та адвокати. Ми знаємо, що адвокати Богдана клопотали про те, щоб його залишили вдома під домашнім арештом. Власне, на це суд і пристав. Прокуратура ж просила взяти його під варту без права внесення на заставу. Власне, найголовніше в цьому питанні наступне. Чи можна і чи слід взагалі розглядати в цій справі політику? Я поспілкувалася з адвокатом Олександром Лисаком і поставила одне запитання. Якби рішення, чи було б іншим рішення суду, якби на місці сина депутата був простий хлопець без зв'язків? І пан Лисак каже, що тут складно однозначно говорити, адже зважають на цілу низку факторів і тяжкість кримінального правопорушення, обґрунтованість підозри, наявність ризиків. Та, власне, за його словами, могли б взагалі не призначити запобіжний захід. Прошу послухати адвоката.
Якщо виключення ризиків немає, є підозра або підозра не обґрунтована, є ризики, запобіжний захід взагалі не обирається.
Людмила?
Яно, а ось самі рідні хлопця, тобто батько-депутат, як коментують вони цю справу?
Ігор Попов був досить балакучим, скажімо, йшов на контакти з журналістами. Він коментував про те, що він був присутній під час недовгого допиту сина, той визнає провину. Утім, зважаючи на те, що він неповнолітній, є низка пом'якшуючих обставин. Схоже на те, що з хлопцем буде дуже серйозна розмова вдома, саме про це говорить депутат Попов. Для нього зараз найголовніше, як сказав батько, розібрати в мотивах, адже він не надто вірить у те, що хлопець зробив на спір. Прошу послухати Попова.
Він говорить про якісь там от чи впливи. Я не вірю в корисні мотиви. Одне з моїх завдань – це якраз випитати, що це за мотиви, і що було не так, і що треба виправити в його житті.
Отже, неповнолітній правопорушник на 2 місяці під домашнім арештом, але ще вирок та фінальне засідання суду в нього попереду. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська. Вона нам розповідала про те, як батько-депутат Ігор Попов буде перевиховувати свого сина Богдана, якому від сьогодні присудили перевиховання із браслетом магнітним. Більше на цю тему на сайті Радіо Свобода.org. Небачений скандал стався перед Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії, котрий завтра вже 30 листопада перестає існувати. Після винесення вироку апеляційної ради Слободан Праляк, один із лідерів хорватських сил у боснійській війні, випив отруту. І через кілька годин він помер в гаазькій лікарні. Докладніше в матеріалі нашого балканського кореспондента Михайла Рамача.
Суддя Кармел Агиус ствердив, що апеляція повністю підтверджує вирок шістьом лідерам боснійських хорватів, який був винесений 2013 року. В той момент підсудний Слободан Праляк, який засуджений до 20 років ув'язнення, встав і почав кричати.
Можете сісти.
Слободян Праляк не є воєнним злочинцем. З презирством відкидаю ваш вирок.
Стоп, please.
Перестаньте, прошу, сідайте, прошу.
Праляк після цих слів вибрав з кишені маленьку пляшку і випив рідину. Він сказав, що випив отруту. Всі в судовій залі були приголомшені. Відтак голова апеляційної ради сказав спустити завісу і покликати лікарів. Суд встановив, що лідери Герцег Боснії, самопроголошеної Хорватської республіки на території Боснії і Герцеговини, створили систему депортації мусульманського населення, складовою частиною якої були вбивства, насильство, тортури, позбавлення волі. Злочини були скоєні в 1992-94 роках. Шестірка лідерів планувала приєднати згадану республіку до Хорватії. Ішлося про міжнародний збройний конфлікт, до якого був причетний і колишній президент Хорватії Франьо Туджман, і міністр оборони Гойко Шушак, зазначається у вироку, який сьогодні набув чинності. Судді уточнюють, що хорватські підрозділи брали безпосередню участь в бойових діях та що влада в Загребі контролювала діяльність збройних сил і цивільних органів самопроголошеної республіки. Колишнього прем'єра Герцег Боснії Ядранка Прлича засудили до 25 років, колишнього міністра оборони Бруна Стоїча до 20, так само як і Праляка, котрий був начальником головного штабу хорватських сепаратистів у Боснії і Герцеговині. Син колишнього глави держави, депутат Мирослав Туджман, каже:
Цей вчинок Проляка є, хоч як жахливо сказати таке, наслідком його морального принципу, щоб відкинути вирок, який далеко не лише від правди і справедливості, але далеко й від реальності.
Праляк народився 1945 року. До війни на Балканах був театральним режисером. В бойових діях здобув чин генерала, згодом пішов воювати проти сусідньої країни в лавах хорватських сепаратистів. Невідомо, як йому вдалося внести пляшку до зали, оскільки там підсудних, адвокатів та журналістів завжди детально контролюють. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І пізніше сьогодні смерть колишнього командира силами боснійських хорватів Слободана Праляка підтвердив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на прес-конференції і висловив співчуття сім'ї померлого. Побиття студентів у ніч на 30 листопада 4 роки тому вивело тоді на акції протесту мільйони людей по всій Україні. Сьогодні в урядовому кварталі зібралися протестувальники. Які їхні вимоги? Зараз дізнаємося від Євгена Солонини. Він перебуває на місці події. Євгене, вітаю вас. Що вимагають протестувальники?
Добрий вечір. Протестувальники мають дві вимоги. Перше – це розслідувати злочини часів Революції Гідності, зокрема, теж саме побиття студентів, річницю якого сьогодні святкують. А друга – це вимога ветеранів батальйону «Донбас», які долучилися до протесту, звільнити їхнього керівника Анатолія Виногродського та інших добровольців, які, на думку ветеранів, затримали незаконно.
Євгене, як багато людей зібралися на цю акцію у урядовому кварталі?
Близько пів тисячі осіб, серед них більше половини – це ветерани батальйону «Донбас». Вони прийшли організованими лавами, спершу їх навіть переплутали з поліцією. Вони пікетували Банкову адміністрацію президента, висунули свої вимоги, передали. Потім пішли пікетувати офіс Міністерства внутрішніх справ. І тут виникли сутички, застосовували димові шашки, щонайменше двоє затриманих – це те, що я особисто бачив. І в даний момент поліція витісняє протестувальників з урядового кварталу, час від часу застосовуючи силу, відштовхуючи їх. Людмила.
Дякую. Євген Солонина на прямому зв'язку із урядового кварталу Києва. На цю тему більше дивіться на сайті radiosvoboda.org. Побиття студентів в ніч на 30 листопада 4 роки тому. Як ви згадуєте сьогодні цей день? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що почули від них.
Дуже тяжкі тоді настали часи для України. Майдан, перші виступи студентів,
Побили студентов, по-моему. З 29 на 30. Да, побили студентов.
Перші бої, перші загиблі, точніше, на Майдані Сергій Нігоян.
Трагічна подія. З іншого боку, мабуть, та подія, яка дала поштовх до певних змін в Україні. Розгін студентів, які збиралися мирно на Майдані Незалежності. Ці дні, на жаль, там було прийнято нашим керівництвом держави рішення про те, що вони там чомусь заважають і що їх треба таким жорстоким чином розігнати.
Відбулись дії, з часом яких виникла революція, да, як на Майдані називають.
Я політикою не інтересуюсь.
Студентів тоді розігнали.
21-го почався, що було далі?
Більше часу не знаю.
Наверное, розстріляли людей на Майдані. Ні. Ну, студентів, наверное.
Це ж початок Майдану було. Побиття студентів, якщо я не помиляюся.
Революція гідності. Це дуже важлива ситуація для країни, яка змінила дуже багато чого.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода від перехожих Києва. А ми з вами також згадаємо той день 4 роки тому.
Ти пуро ла мія вічинанса al popolo ucraino.
Думаю, жертви не були даремні, бо саме головне, що змінила свідомість людей. А далі все остальне змінило.
Більше про події, які відбулися 4 роки тому, дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Також на нашій веб-сторінці ви можете побачити багато відеоспогадів тих днів і фотогалереї кореспондентів Радіо Свобода, які перебували на тих подіях. Зовсім інша зміна теми. Вона змогла досягти успіху там, де мало кому вдається. Підкорила Італію в питому італійській царині – дизайні жіночих сумок. Уродженка Києва Аліна Залевська 7 років тому створила власний бренд жіночих сумок із романтичною назвою «Роза Лу». Нині вироби молодої дизайнерки із Мілана продаються у 15 країнах світу. І в рідній Україні також. З нового року стартує лінія чоловічих шкіряних сумок, і назва цього бренду ще в таємниці. Яким же був шлях до успішного бізнесу? Про це кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик запитувала у 33-річної бізнесвумен Аліни Залевської.
Працювала по вихідних в одного мого знайомого магазині. Він має невелику мережу магазинів сумок. Я допомагала йому виробляти моделі, і він помітив, що я добре вмію вибирати та продавати. І тоді він почав брати мене з собою на фабрики та постачальників. Так я познайомилася з роботою фабрик. Потім купляла сама теж сумки та відкрила в Києві невелику компанію та два магазини, які займалися продажем італійських сумок в Україні. Це було все дуже добре, давало мені задоволення, але я мріяла про виробництво, і ця мрія мене не відпускала.
Скільки часу пішло на створення перших виробів?
Перша колекція народилася практично за 3 дні. Я поїхала до Флоренції, обійшла всі фабрики, які шиють сумки, знайшла ту, яка мені підходила. Потім об'їхала всі шкіряні фабрики і знайшла сировину. На третій день привезла вибрану шкіру на фабрику сумок і мені ушили перші зразки. Тоді у мене навіть лекал не було, якщо чесно. Я просто на фабриці намалювала та пояснила, які моделі я хочу бачити. Вони зрозуміли, самі зробили лекала та пошили сумки.
А коли саме народився бренд «Роза Лу»?
Тоді ж у машині, коли я їхала з Флоренції, мені захотілося дати жіноче ім'я новій колекції. Так от, відкрив секрет. Роза Лу – це ім'я дочки однієї моєї знайомої. Мені це ім'я дуже подобалося, і так воно стало іменем бренду.
Аліно, скажіть, прошу, невже усе було так гладко?
То перший рік був надскладний. Треба було як слід вчитися виробництву, у мене була хороша теоретична база. Я уявляла приблизно роботу фабрик, але виробництво як постійний процес доведення колекції до високих стандартів. Цьому треба було вчитися. І працювати, не шкодуючи себе. Насправді, торік я хіба що не ночувала на фабриках. Їздила презентувати свій бренд на різні виставки до Німеччини, до Австрії, до Нідерландів, скандинавських країн. І, до речі, дуже добре Північна Європа відгукнулася. І саме від них зараз дуже багато замовлень.
Приємно закінчувати передачу «Історію успіху українців у світі». Такою успішною бізнес-вумен була 33-річна в Італії українка Аліна Залевська. З нею розмовляла Наталка Кудрик. А ви можете висловлювати свої враження і коментарі на нашій веб-сторінці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Такими були події сьогоднішнього дня. Це були підсумки дня, що минає у передачі «Свобода сьогодні». З вами була Людмила Ванник. Допомагала мені Ангеліна Кренців. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода. На черзі випуск новин.